При представянето на месечния обзор на цените за април определихте някои от ръстовете като стряскащи. Кое ви притеснява най-много?
Стряскащи са най-вече, ако ги сравним с месец април на изминалата 2010 година. Тогава виждаме, че ръста в цените на едро на основните хранителни стоки е повече от два пъти, даже достига до два пъти и половина. Има предвид хлебната пшеница и фуражената пшеница в борсите в Западна Европа и Съединените щати. За тази една година, април 2010, април 2011, цените на хлебната и на фуражната пшеница поскъпнаха повече от два пъти и половина, което доведе до една верижна реакция за останалите групи стоки, за млечните продукти, за месните продукти, не само за брашното и хляба. И така по цялото земно кълбо, не само в България, цените на всички практически основни хранителни стоки започнаха да поскъпват от лятото на миналата година до сега.
На какво се дължи това поскъпване? Има ли някакви обективни критерии или може би е само на спекула?
А, не. Изцяло се дължи на обективни фактори. На първо място по-малката реколта, по-слабата реколта през 2010 година от пшеница в света и успоредно с това по-голямата консумация в световен мащаб. За първи път от повече от 10 години станахме свидетели на реколта от пшеница по-малко, отколкото е потреблението в световен мащаб, а бяхме свикнали повече от 10 години да имаме едни преходни остатъци, които се натрупваха през така един дълъг период от време. Като сложим към това и използването на зърнените култури не само за храна, а и за производство на биогорива, недостига от страна на зърно в световен мащаб стана много очебиен. И на последно място бих сложил чисто спекулативните фактори, а именно ориентирането на големите инвеститори, големите световни инвеститори от традиционните вложения в акции, в недвижими имоти и в валути към вложения в хранителни стоки, основно в зърно, което е така най-популярната борсова хранителна стока. Това доведе до едно подчертано, много голямо търсене на зърно в световен мащаб и оттам цените скочиха доста рязко.
Може ли да очакваме тази тенденция да продължи и през настоящата година, през следващата, за периода 2011-2012?
Никой не може да предвиди какво ще стане с тенденцията в цените при зърното. Първоначалните очаквания са за една малко по-добра реколта от предходната 2010 година. За зърнената година, както я наричаме ние, 2011-2012, очакванията са за един световен добив от близо 680 милиона тона. Това е с около 3% по-голям добив в сравнение с предходната 2010 година. Но всичко зависи от природните климатични фактори през пролетта и лятото на тази година. И то не само в България, в Европа, в цялото земно кълбо. Спомняме си, че именно миналата година по това време пожарите, сушата в едни региони и наводненията в други доведе до силен спад в реколтата на традиционни държави, които произвеждат зърно така с много големи обеми. Това са и Русия, и Украина, и Съединените щати. Така че ако тази година природата е благосклонна към зърнопроизводителите в света, може да се радваме наистина на по-добра реколта. А наличието на една по-добра реколта в световен мащаб би довела, разбира се, до едно успокоение и защо не и намаление на цените на зърното. Иначе в чисто така спекулативен аспект не очаквам да се отдръпнат големите играчи, големите финансови играчи от вложения в зърно, но пък поне предлагането на зърно ще бъде по-голямо. И никога няма, като че ли вече да станем свидетели, зърното да се използва само за храна, за фураж, нали, за производство на брашно, на хляб. Зърното все повече ще става една основна компонента за производство на биогорива. Има предвид не само слънчогледа, рапицата, но вече и царевицата, традиционни зърнени култури, които вече се използват и за производство на биогорива.
Може би тази година ще станем свидетели на още един фактор, ако Русия, Украина и Казахстан наистина прибегнат до това обединение в износа на пшеница, за което се говори от известно време. Ако това наистина се случи, как ще се отрази това на България и може би на другите черноморски страни, които са наша пряка конкуренция?
Да, когато говорим за износа на зърно, ние от България естествено се съобразяваме с останалите държави, които имат излаз на Черно море, тъй като зърното се търгува единствено и само с кораби по море. Едно такова търговско обединение, да го нарека, между руските, украинските и казахстанските производители на зърно, би било доста, доста тежко, бих казал, за положението в Черно море, търговията с зърно в Черно море, тъй като това са практически държави, които произвеждат зърно почти колкото целия Европейски съюз. Ако те имат намерението да създадат едно търговско сдружение и да търгуват така, съобразявайки се помежду си, това би довело до едно намаление на цените на зърното, които ще се предлагат в Черноморския басейн. И оттам българските търговци, които искат да изнасят зърно, ще трябва да се съобразяват с, според мен, по-низките цени на това обединение на държавите от бившия Съветски съюз. Като сложим, че това са държави, които не са членки на Европейския съюз, те не се влияят от единната европейска политика, те могат във всеки един момент да доведат някакви свои административни ограничения или стимули, така че да бъдат предпочитани пред европейските производители на зърно, можем да очакваме, че при всички положения те ще направят опит да изтъргуват своето зърно преди зърното от България, Румъния, а и останалите държави от Европейския съюз.
Кои са традиционните пазари на българското зърно и може ли да очакваме проблеми в страните, които са наши традиционни партньори в това направление, също да повлияят негативно на търговията?
Може би имате предвид, че България традиционно изнася зърно за държавите от Северна Африка, от Близки изток, все държави, които в момента изпитват известни политически сътресения. Това наистина е доста неприятно, тъй като традиционните многогодишни връзки на българските зърнотърговци с купувачите на зърно, най-вече от Египет, от Сирия, от Алжир, от Либия, може да доведе до едно затруднение в износа на зърно на България към трети страни. Всичко това съществува като теоретична опасност, но се надявам, тъй като пазара е доста отворен, доста ясен, бих казал, в световен мащаб. Дай Боже да имаме една добра реколта в България от зърно и да може това зърно много бързо, още през месеците август и септември, да успее да бъде изнесено и зърнопроизводителите и зърнотърговците да получат една добра печалба за своя труд.
Ако все пак тръгнем от тезата, че е възможно да се наложи на българските търговци да изнасят зърно на по-ниски цени заради евентуалното търговско обединение и заради евентуалните проблеми в нашите търговски партньори, може ли да очакваме намаление на цените на зърното и в България?
По принцип, цената на зърното в България, за жалост, не се е определяла от нас в България. Винаги сме се влияли от цената на хлебната пшеница, да речем, на Чикагската борса или на борсите в Западна Европа, в Франция, в Германия. А когато става въпрос за износ на зърно от България, изцяло се влияем от цената на конкурентите в Черноморския басейн. Това са Русия и Украина, които имат гигантска реколта в сравнение с българската и винаги могат да направят дъмпинг с една по-ниска продажна цена. Така че факторите за определяне цената на хлебната пшеница у нас не са. Трябва да се съобразяваме с всичките тези фактори, които споменах, и цената в Западна Европа и в Съединените щати за месеците юли, август и септември, когато основно се търгува зърното от нова реколта. Така също и от това търговско обединение, което за жалост може да стане факт през лятото и да станем свидетели на една много остра конкуренция между зърнотърговците в Черноморския басейн. Това няма как да не доведе и до една корекция, може би в посока надолу по отношение цената на хлебната пшеница, което е много добре за потребителите и много лошо за производителите на зърно, тъй като на пазара винаги едните се радват, другите страдат. Когато цената на хлебната пшеница е висока, зърнопроизводителите са много доволни, но пък потребителите на хлебни изделия стават доста разтревожени по отношение на цените. Така че пазара е доста динамичен, има доста време до края на лятото и ще видим какво ще ни поднесе съотношението между търсене и предлагане.
Може ли да направим аналогия, че повишаването на цените на суровините, например пшеницата, както е за тази година два пъти, абсолютно симетрично се пренася и по-нататък във веригата? Става дума за брашно и за изделията, които се правят от тази суровина, или не може да направим такава аналогия?
Можем да направим и трябва да правим аналогия по отношение посоката на движението на цените. След като суровините поскъпват с два и повече пъти, нормално и техните производни, след пшеницата, както казахте, брашното и всички хлебни изделия, също да поскъпват, но естествено в много по-малка степен. Няма формула, по която да се изчислява поскъпването на суровината и предстоящите поскъпвания на производните от тази суровина, но при всички положения посоката е ясна. Ако има поскъпване на суровината, ще поскъпва и готовия продукт, но в много по-малка степен, може би в пъти по-малко, отколкото поскъпва суровината. По същия начин е картината и при горивата. Ставаме свидетели вече на цена на петрола над 120-124 долара за барел, а виждаме, че бензина и дизела наистина поскъпват, но поскъпват в много по-малка степен, отколкото поскъпва петрола. Само за една година петрола е поскъпнал с около 50%, примерно април 2010 и април 2011, ако сравняваме. А виждаме, че цените на бензина и на дизела са в рамките на около 5-10%. Така че при всички положения всеки следващ продукт поскъпва, но в по-малка степен.
Според вас, реалистични ли са исканията на протестиращите? Ето и вчера имаше протести, 2 лева литър бензин. Надребно.
Исканията са едно, а реалностите на пазара са съвсем друго. При сегашната цена на петрола в световен мащаб, а България за жалост не изнася, а внася петрол, при сегашното съотношение, по-скоро сегашния размер на акциза, определени от Европейския съюз, и при единната вътрешна ставка, данък добавена стойност от 20%, не можем да мечтаем дори за горива в рамките на 2 лева. Така че цената на дизела, на бензина, които си зареждаме на бензиноколонките, 2,40, 2,50, дори и над 2,50, е напълно реална за сегашните пазарни равнища на петрола и най-вече акциза, който ни е наложен от Европейския съюз.
В сравнение с другите европейски страни, къде сме по цена на горивата? В горната или в долната част на класацията?
Цените на горивата на дребно в България продължават да бъдат най-низките в целия Европейски съюз. Ако се сравняваме с държави, които не са от Европейския съюз, при нас може да изглеждат наистина по-високи цените, но България никога не бива да забравяме част от единна Европа и върху цените не само на горивата, но и на много други стоки влияят разпоредбите на Европейския съюз. Така че в това отношение не само за горивата, бих казал и цената на хляба и на много хранителни продукти в България продължава да бъдат най-низките в сравнение с другите държави, членки на Европейския съюз. Може да е с малко, да речем с 10 или 20%, но цени да продължават у нас да бъдат по-низки. И това е нормално, защото и цената на труда в България е много ниска. Всички ние го усещаме с размерите на работните заплати.
Очаквате ли, както и при пшеницата, да има стабилизиране на цените, така и при петрола да има едно известно успокоение?
Не. Първо, пазарът е много динамичен. За която и стока да ме попитате, трудно бих направил прогноза, че пазарът ще бъде спокоен. Специално пък за петрола, това е една стока, която много малко се влияе от пазарни фактори. Повече се влияе от чисто политически, от чисто стратегически, бих казал, фактори. Имам предвид военни действия. Възникнат ли в някой регион на света военни действия и е то регион, който е свързан с производството на петрол, тогава пазарните фактори минават на заден план и нищо от тях не може да повлияе на цената на петрола. Така че за прогноза никой не би се наел. Може да се тръгне в едната посока, може да се тръгне и в другата. Оставам го за анализаторите и за тези, които се занимават с сделки. Аз по-скоро следя събитията след като се случат и мога да ви коментирам едва тогава.
Нека накрая поговорим и за Софийската стокова борса. Каква беше 2010 година за вас И нека кажем, че вчера бяхте преизбран за поста си.
Да, вчера имаше общо събрание на акционерите на борсата, където съвета на директорите и аз като негов председател също бях преизбран. Ами, изминалата 2010 година беше най-трудната година, най-трудната в икономическо отношение, не само за нас на Софийска стокова борса, но смятам, че за бизнеса като цяло в България. Влиянието на световната икономическа криза все още е доста силно върху нашата страна и ако някои по-развити държави, Съединените щати, може би Западна Европа, вече усещат признаците за излизане от кризата, то ние в Източна Европа и конкретно в България все още сме доста притеснени от слабия ръст на производството, слабия ръст на потреблението, които са основните индикатори, които могат да ни подскажат дали излизаме от кризата. Въпреки това, в борсово отношение 2010 беше доста така тежка, но в крайна сметка успешна. По-голям брой сделки, повече оборот натрупан от търговията на Софийска стокова борса и в крайна сметка се поздравихме с едни добри положителни финансови резултати в края на 2010 година. Това даде основание, може би, на акционерите да смятат, че като че ли кризата вече остава зад гърба ни. Надеждите са, че 2011 в икономическо отношение ще бъде по-добра от 2010 и това ще бъде добре за всички, и за производителите и потребителите на стоки, и за търговците, и за всяко едно домакинство.